Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şu 2025-nji ýylyň 17-nji ýanwary hepdeniň anly güni. Efirde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenabatda jemgyýetçilik ýerlerinde maska takmak talap edilýär. Türkmen zenanlary Özbekistana zähmet migrasiýasyna gidýärler. Balkanda arzan güne bakar yağının satuğu yeni betedildi. Ve beylikli mağlumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden ozol, təzelikler dinlən. Olur bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Türkiye'nin İstanbul şehrinde sonku 3 günün devamında yasama spiritli içkiler sebeple ölenlerin sanı 23 adama yetti. Bu yağdaylar barada Türk Haber serişteleri mağlumat beriyer. İstanbul'un hakimliğinin 15. yanvarda yayradan beyanatına göre 13. yanvardan beri şehirde 66 adamın yasama spiritli içkilerden zehirlenendiği hasava alındı. Zehirlenen adamlardan 23 sanısı öldü. 32 sanı nesan sağlık yağdayı ağır bolup, olorun becergisi duvar. Şol bir vaqtda başqa da 8 näsan becergisi adaty otoglarda dowam edýär. Becergisi tamamlanan 3 adam hassahanadan boşadyldy diýilip beýanatda bellenilýär. Türk medpowaty ýasama içkiler sebäpli 3 türkmenistanlynyň ölendigini, ýasama spiritli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. İstanbulyň häkimi Davut Gül 14-nji ýanwarda şäherde ýasama spiritli içkileri satýan 63 sany edip Kerhananın ıhtiyarnamasının yatırlandığını ve yapılandığını haber verdi. Bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki baş konsulhanası Hedreçinli Haysıdırvır beyanat yayıratmadı. Merkez Aziyanın 5 yurdunun hakimiyetleri 2024-cü yılda başkaça pikirlenenlere karşı basışları ve söz azatlığına bolon gözövçülüğü güçlendirip, has köp hükümet tanqiçilerini, aktivistleri ve jurnalistleri tutsak etdi. Käbir yağdaylarda reforma vaadalarının anırsında gizlendi deyip, Human Rights Watch kuruması 2025-cü yıldaki bütün dünya hasabatında aydiyar. Merkez Aziya yurtlarında barha köp aktivist dine söz azatlığı ya da parahatçılıklı apozisyonu. Ýetse işçiňliği hukuklaryny ulanandygy üçin türme basylýarka, olaryň ýagdaýyna üns çekmek we olaryň boşadylmagy üçin basyç etmek ören möhümdir diýip Guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Hugh Williamson 16-njy ýanwarda ýaýradylan beýanatda belleýär. Hasabatyň Türkmenistana degişli bölüminde türkmen hökümetiniň erkin pikir beýan etmäge we maglumat elýeterligine doly gözegçilik etmekde bir çäklendirmeleri saklap galandygy aýdylýar. Türkmen Türkmenistan käbir raýatlaryň daşary ýurda gitmegini esassyz we sebäpsiz gadagan etmegi dowam ettirdi we daşary ýurtlardaky konsulluklarynda täze pasport bermekden ýüzegirdi. Häkimetler daşary ýurtlarda ýaşaýan we Türkmenistana deportasiýa edilen bir näçe adamy saklady we tutsak etdi diýilip hasabatda bellenilýär. ABŞ'nın devlet sekretari vezipesine hödürlenen Marco Rubio'nun dinlenişinde yakında Türkmenistan'a ve Tacikistan'a sapar eden senatör Steve Daines, Merkez Aziya'nın ähmiyeti barada yatlattı. 15. yanvarda geçirilen dinlenişikte senatör Daines hususan da tebii gaz gorları boyunca dünyada 4. orunda duruyan Türkmenistan'ın İran, Uvanistan, Rusya yalı devletler ile seyretleşendiği ve Hıtay'ın koloyunda yerleşendiği sebeple strategiki taydan mühüm yurtduğuna ünsü çekip şeyle dedi. Devlet sekreterimiz hükmünde tasdiklananınızda ileri tutulayan uğurlarınızın köptüğünü düşünyerin yönü Jackson Venick'in ütkötmesinin yatırılmağı hazır kıvakta Merkez Aziyanın ösmek üçün zerur olan qov alamat bolup biler. Menin soruğum bu belli ayırma üçün toporunuzun bizim bilen işleşmek üçün menin ve senator Peters bilen işleşip bilersiniz mi deyip Deniz sorudu. 1974. yıldaki sövda kanununa girdilen Jackson Vanik ütkötmesi 1974-cü ýylda ABŞ-nyň federal kanunçylygynda Birleşen Ştatlaryň ýewrei emigrasiýasynyň erkinligini we beýleki adam hukuklaryny çäklendirýän bazar däl ykdysadyýetli ýurtlar bilen söwda gatnaşyklaryna täsir edýär. Bu ütkötme Merkezi Aziýa ýurtlarynda henizem öz güýjünde galýar. Rubio senator Deniz'in soruğunu tasdiklap, bunu hemişelik ayırmağın kanun çıkarıcı çareler talep edecektiğini inanyandığını aytdı. ABŞ-nın Montana ştatı boyunca senator Steve Daines aşavada eden saparının devamında geçen yılın 25. noyabrında prezident Serdar Berdimuhamedov ile duşupdy.